Ozodlik manbalariga ko'ra, akademik ishchini boshqargan universitet va akademiyada Xorazm viloyat prokuraturasi va MXX birgalikda taftish o'tkazgan. Jamoatchilikka rasman ochiqlanmayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ishchini katta miqdorda pora olganlik, o'z daromadlarini Yevropadagi banklarda saqlab kelganlik va Yevropa davlatlarida ko'chmas mulk sotib olganlikda ayblangan. Bundan oldin muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri Ro'zimboy Eshonovning poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Ro'zimboy Eshonovning aynan nima ayb bilan hibsga olingani va uning hozir qayerda saqlanayotgani haqida Xorazm viloyat prokuraturasi Ozodlik radiosiga izoh bermadi. Eshonov xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashidagi Milliy tiklanish partiyasi deputatlik guruhi rahbari sifatida faoliyat yuritib kelgan. Ozodlik bog'langan Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat universiteti, Xorazm Ma'mun akademiyasi va O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi viloyat kengashi mulozimlari Ro'zimboy Eshonovni bir haftadan beri ishga chiqmayotganligini aytish bilan cheklanishdi. O'zbekiston telekanali Ro'zimboy Eshonov ishtirok etgan lavhani 27 avgust kuni efirga uzatgan edi. Ana shundan keyin akademik Ro'zimboy Eshonovning ko'zdan g'oyib bo'lgani aytilmoqda. Xorazmdagi qudratli shaxslardan biri sifatida ko'rilgan akademik Ro'zimboy Eshonovning sirli ravishda g'oyib bo'lishi shaharda turli farazlarni urchitdi. Ana shunday taxminlardan biriga ko'ra, akademikka O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshpanoh bo'lgan. Gulnora Karimova qudratdan ketgandan keyin Eshonovning oti o'zmay qolgan. Ismoilni ishini istamagan xorazmlik jurnalist Ozodlik bilan suhbatda bu gapda jon borligini ta'kidladi.
Har safar Gulnora Karimova Xorazmga kelganda Ro'zimboy Eshonov unga hamrohlik qilar edi. Gulnora Karimova Xivana aylanganda doim uning yonida Ro'zimboy akani ko'rish mumkin edi. Gulnora Karimova tashabbuslarini Xorazmda asosan Ro'zimboy aka amalga oshirar edi. Ro'zimboy aka Gulnora Karimovaning xolasi Tatyana Sobirova va uning xonqalik eri bilan ham yaqin edi. Ro'zimboy akaning bu yaqinlikni kerak joyida pisanda qilib ishini bitirib yurgani ham to'g'ri gap.
Deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, Eshonov Gulnora Karimovaning soyaboni ostida bamayli xotir yurgan. Mahalliy huquq tartibot organlari Gulnora Karimovaning aralashuvidan qo'rqib, Urganch davlat universiteti va Xorazm Ma'mun akademiyasidagi moliyaviy jinoyatlarni taftish qilishga jur'at topishmagan. Biologiya sohasidagi katta tadqiqotlar muallifi akademik Ro'zimboy Eshonov Urdu rektori lavozimiga 2007 yil yanvar oyida tayinlangan edi. Joriy yil mart oyidan e'tiboran esa o'rindoshlik asosida Xorazm Ma'mun akademiyasi raisi lavozimida ham ishlab kelgan. Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997 yilda Xivada tashkil qilindi. Ayni paytda akademiyada o'rinishda loyiha doirasida 40 nafardan ortiq ilmiy xodim ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Akademiyada 20 ga yaqin xorijiy ilmiy markazlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilib, xalqaro va respublika miqyosida yirik ilmiy anjumanlar tashkil etiladi. Xivadagi Ma'mun akademiyasi bundan 1000 yil oldin Bag'dodda faoliyat ko'rsatgan va xorazmlik ulug' olim Al-Xorazmiy ilmiy kashfiyot yaratgan Bag'dod Ma'mun akademiyasi Baytul Hikmaga taqlidan qayta tashkil qilingan. Hozir O'zbekistonning eng chekka joyiga aylangan Xivadan farqli o'laroq 813 yili Ma'mun xalifa bo'lgandan so'ng Bag'dod shahri yer yuzidagi ilm irfon poytaxtiga aylangan edi. Al-Xorazmiy o'zining algebra kitobini va hozirgi kibir texnologiyaga asos bo'lgan qiyosiy algoritmlar kitobini Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida yozgan edi. Barcha davrlarning eng muhim kashfiyoti sanalgan 0 raqami ham Ma'mun akademiyasida Al-Xorazmiy tarafidan kashf qilingan.